Povstaneme k modlitbě. Panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná. Všechny pro národy tvoje dílo se ti přijdou klanět, panovníku, budou oslavovat tvoje jméno, protože jsi veliký a konáš divy. Jedině ty jsi Bůh. Pane Bože, sešli jsme se zde, abychom tě slavili, abychom tě chválili. Děkujeme ti za dílo tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Děkujeme ti, že jsi nám dal nový nedělní den. Děkujeme ti, že se můžeme pravidelně scházet u tvého slova ve svobodné zemi. Děkujeme ti, že nám dáváš novou generaci, že se do našeho sboru rodí nové děti. Prosíme tě také i za ty, kteří nemohou být uprostřed nás, kteří jsou nemocní nebo kteří jsou všelijak strápeni, aby si jim dal prožívat obecenství s námi v Duchu Svatém. Prosíme tě za naše město a prosíme tě i za naši vládu, aby si jim dával tu svoji boží moudrost. Amen. Dovolte, abych vás všechny srdečně přivítal. Připomínám, abychom nezapomněli vypnout zvonění u našich mobilů. A velice srdečně mezi námi vítám rodinu Sichrovu, rodinu Dintarovu a rodinu Bagárovu. Manželé Sichrovi přinesli svoji dceru Aničku, manželé Dintarovi přinesli svoji dceru Elišku a manželé Bagárovi přinesli svého syna Vojtěcha. Anička a Eliška prožije spolu s námi požehnání a Vojtíšek prožije křest. Budeme mít dnes také před sebou jednu z dalších otázek Pána Ježíše. Tentokrát to bude několik otázek, které souvisí s údivem Pána Ježíše nad tím, že z 10 uzdravených malomocných přišel poděkovat jenom jeden. Kde je těch zbývajících 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Dnešní neděle nám chce připomenout nejprve boží požehnání, kterým jsme zahrnováni, a pak nám chce být povzbuzením k boží oslavě. Je to taková zvláštní boží režie, která spojila dnešní téma kázání s poděkováním za děti a s prosbou o jejich požehnání. Prosím bratra kazatele Jana Assony, aby se ujal dalšího.
Já vás všechny vítám, zvláště vás dnes, milé rodiny a vaše blízké, kteří jste přišli. Buďte všichni vítáni, přišli jste proto, abyste byli svědky této události. Než přistoupíme k požehnání a ke křtu, přece jenom mi dovolte několik úvodních poznámek. Ta první poznámka pokaždé, a myslím si, že to teď připomínám pokaždé, když prosíme za děti, tak připomínám, že si tady uvědomujeme, že bereme my lidé podíl na čemsi výsostně stvořitelském. Pán Bůh stvořil život a rozhodl se, že nám lidem, že nás lidi k tomu bude zvát. A tak i vás pozval k tomu, abyste se stali podílníky na daru života. A je to vždycky velký zázrak, když se nám narodí děti. To je první věc, kterou jsem chtěl povědět, ta druhá. Anička s Eliškou přijmou požehnání a Vojtíšek bude pokřtěn. Myslím, že to zasluhuje určitý komentář. Není to tak, že by některé děti byly hodnější než druhé. Je zde vyjádřena i určitá různost víry, kterou prožíváme v rámci církve bratrské, ke které máme příležitost. My o svých dětech, o všech věříme, že patří Pánu Bohu a že patří plně do Božího lidu. Jen se někdy lišíme v tom, a tady se projeví spíš víra rodičů, lišíme se v tom, jaké znamení těchto skutečností přijímáme. Je-li to požehnání, anebo je to křest. Anička, Eliška a Vojtíšek. Trochu i díky některým z vás jsem zapátral ve významu těchto jmen. V každém jménu je něco, co si smíme připomínat. A sami to víme asi, jak jaké významy mají jména, co nám mohou připomínat, tak Anička milostiplná. Je to jméno, které jí bude navždy připomínat Boží milost. Boží milost je v postavě třeba té starozákonní Anny a jméno, které je pozvání ke spoléháním na Boží milost pro Aničku, ale jistě i pro rodiče. Eliška, také původem hebrejské jméno, podobně jako Anna. V překladu Bůh je má přísaha, ne snad proto, že bychom chtěli a že by to bylo povzbuzení i pro Aničku, pro Elišku, přísahat při Bohu, ale trochu opačně, Pán Bůh sám přísahal, že nám lidem bude milostiv a chce být milostiv. A na tyto Boží přísahy se můžeme my lidé odvolávat a počítat s nimi. No a Vojtíšek má vedle sebe čtyři děvčata, sám muž. Jeho jméno nemá hebrejský kořen, není původem z hebrejštiny, je to jméno slovanského původu a mohli bychom ho přeložit jako útěcha vojska, nebo taky radost z vojska, zní tam ten boj, ne snad, že bychom chtěli, aby byl válečníkem, ale on sám život je někdy takový boj. Líbil se mi možná úplně nejvíc ještě jiný překlad tohoto jména. Usměvavý válečník. Tak bychom jistě přáli Vojtíškovi, aby v životě byl takovýmto usměvavým válečníkem, mužem radosti a pokoje, s tím, že tuto radost a pokoj může a bude prožívat tam, kde si uvědomí své zakotvení v Pánu Bohu. A taky všechna ta jména vašich dětí v sobě skrývají zvěst určitou a odkaz k Pánu Bohu. Chtěl bych vás nyní vyzvat, vás rodiče, k tomu, abyste vyznali svoji víru a k této víře připojili i slib. Přinesli jste své děti do tohoto shromáždění k požehnání a ke křtu proto, protože věříte, že vaše děti jsou požehnáním od Hospodina. A protože tak věříte, tak o vašich dětech platí apoštolské slovo, že vaše děti jsou na základě vaší víry svaté a patří Pánu Bohu. Vyznáváte tedy vy jako rodiče svých dětí, že jste přijali Ježíše Krista za svého spasitele a pána, že jste uvítali ve svém srdci Ducha Svatého, který naplňuje vaše srdce Boží láskou a jistou nadějí spasení? Jestli toto můžete vyznat, odpovězte slovy věříme a vyznáváme a prosím, abyste k tomuto vyznání povstali. Slibujete, že budete své dcery a svého syna vychovávat v Boží bázni a umožníte také církvi, aby o ně mohla duchovně pečovat a dát jim možná to, co je pro rodiče těžké dětem dát. Slibujete, že se budete za své děti modlit, budete je vést a budete jim s křesťanským způsobem svého života příkladem. Jestliže toto chcete a můžete slíbit, pak to učiňte slovy s pomocí Boží slibujeme. Přijměte ujištění o tom, že děti mají své anděly, kteří jsou neustále v blízkosti nebeského Otce. A jeho přáním je, aby nezahynul nikdo z maličkých. Prosím shromáždění, aby povstalo. Můžete se posadit. Kdo jiný by měl dětem zpívat než děti? Prosím, dětský zboreček o píseň. Tečka.
Bůh, kolik vlasů spadne denně lidem z hlav.
Ví.
Proč jen někde chodí děti domů bez obav?
Ví.
Ví Bůh, kolik mezi ptáky poletuje strach.
Ví.
Kolik černých pasažérů veze který vlak?
Ví. Znám od žiny, škůta, který právě na zem spad. Kdo dobře ví, jak mu je, pomáhá mu stát.
Ví Bůh, kolik země kouli svěřil, když si řek.
Ví.
Ví, jak trápí šedý zákal oči studánek. ví, jak málo stačí, aby onemocněl smrk.
Ví, ví, ví.
Ví Bůh, že se rybky z říčky dali na úprk.
Ví, ví, ví. Dobře znám odřiny, znám odřiny, škuta, který právě našel spad.
Kolik smutku mají chladné stěny cel.
Ví, ví, ví.
Ví, kdy vrátí zvonovinu zvonům hlavně děl.
Ví, ví, ví.
Ví, kdy mocní začnou si víc vážit nemocní.
Ví, ví, ví.
Kdy v nás umře aspoň jeden nesmrtelný hřích.
Tak milí přátelé, to byla výzva. Dneska, nyní si otevřeme my píseň číslo 395 a musíme pokračovat v tom radostném zpěvu jako děti. Píseň Tobě jenž děti přijímáš. Tak doufám, že se nenecháte dětmi zahambit a v závěru této písně potom naše děti mohou odejít ke svému shromáždění do besídky, do dolních místností, ale až v závěru písně. Takže zpívejme, Tobě jenž děti přijímáš.
Thank you.
A nyní již svoji pozornost obrátíme ke Starému zákonu. Budu číst z páté knihy Mojžíšovi, Deuteronomium 26, 1. až 11. verš. Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu: vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že nám ji dá. Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví jej před oltář Hospodina tvého Boha. Ty pak promluvíš před Hospodinem svým Bohem takto: můj otec byl Aramejec, bloudící bez domova. Sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali. Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, zhlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vstaženou paží, za veliké hrůzy se znameními a zázraky, a přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou si mi dal, Hospodine. A postavíš koš před Hospodina svého Boha a pokloníš se před Hospodinem svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i levíec, i bezdomovec, který bude mezi vámi. Tolik slov ze Starého zákona a nyní prosím už o službu bratra kazatele.
Ke starozákonnímu textu, v němž jsme svědky toho, že si Boží lid měl připomínat, jak byl lidem obdarovaným a kolik toho dostal a za jakých okolností obdržel svůj život v zaslíbené zemi. K tomu textu, v němž je potom naznačeno i jakým způsobem má děkovat Pánu Bohu, přidejme ještě slovo evangelia, tak jak ho zaznamenal evangelista Lukáš v 17. kapitole od 11. do 19. verše. Lukášovo evangelium, 17. kapitola od 11. verše. Čteme tam jeden z příběhů Pána Ježíše. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Na to Ježíš řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. Řekl mu: vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Tolik čtení evangelia. Evangelia, v němž se zamýšlíme nad dalšími z otázek Pána Ježíše. Tak to v poslední době děláme, na to se soustředíme. že si klademe otázky, které Pán Ježíš kladl svým posluchačům a snažíme se na ně poctivě odpovědět. Snažíme se ty otázky si nějak připustit. Ta otázka, která je nám dnes nabídnuta jako boží oslovení, zaznívá až v samotném závěru příběhu o uzdravení 10 nevyléčitelně nemocných lidí. A v těch otázkách, které vyjadřují vlastně podiv Pána Ježíše, když se ptá, nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich, z těch 9 se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, než tento pro Židy pohrdání hodný cizinec, Samařan. V tomto závěru je tak odhalena vlastně hlavní myšlenka celého příběhu, bez nějakých velkých složitostí. Jde tady o vděčnost a jde tady o nevděčnost. Kdybychom měli vyjádřit sportovně skóre tohoto příběhu, tak je to skóre 1:9. Vděčnost ku nevděčnosti 1:9. Kdyby to byl fotbalový zápas, to by byla tragédie pro toho, kdo by byl na té straně jedničky. Vděčnost to na celé čáře prohrává, je to debakl. Netuším, proč Pán Ježíš použil zrovna tento poměr, proč nepoužil jiný poměr. Je-li v tomto poměru i z jeho pohledu nějaká sociologická veličina, že bychom to měli brát tak, že to v lidstvu tak je, že poděkovat má tendenci až každý 10. To nevím. Etický motiv plynoucí z tohoto příběhu je jasný. Za prokázané dobrodiní, za smilování se sluší poděkovat. A potud je celý ten příběh velice jasně čitelný. Nevím, jestli v tuto chvíli čekáte, že z mé strany zazní nějaké ale, které to všechno přece jenom nějak ještě zkomplikuje. A taky nevím, jestli vás překvapím nebo ne, ale žádná komplikace se nečeká. Čímž to možná vypadá tak, že z řečnického hlediska celé kázání ztrácí tu pointu a vaše napětí. Přesto si myslím, že stojí za to si ten příběh vzít od počátku a podívat se na některé jeho momenty, protože si myslím, že nám přece jenom ten příběh naznačuje cosi hlubšího o naší vděčnosti. To vůbec první, čeho se v tom příběhu dočítáme a čeho si všímáme, je to, že se jedná o příběh, který se odehrává na určité hranici. Pán Ježíš jde zvláštním místem mezi Galileou a Samařskem. To je z hlediska dějin Izraele velice, velice problematické místo. Je to hranice plná napětí. Hranice, která odlišuje dva rozdílné světy, dva znepřátelené světy. Jedni pohrdali druhými. Ano, Pán Ježíš jde do Jeruzaléma, ale jistě měl víc cest, ale jde na hranici. Dostává se na hranici, řekněme to ještě jinak, Pán Ježíš jde na hraně, je na hraně, pohybuje se tam. Ostatně tak bychom mohli vlastně charakterizovat celý jeho život. Pán Ježíš měl odvahu pohybovat se na hraně. A víte proč? Protože právě tam se ukazovalo více než kde jinde, kdo je co zač. Tam se ukázalo a dodnes ukazuje, co je opravdu podstatné, a co je nepodstatné? Tam se ukazuje, kde jsou ty skutečné problémy života a tam se možná začíná odkrývat, kde je jejich léčba. Pán Ježíš se pohyboval na této hranici, na této hraně, mimo jiné také proto, že právě tam, v tomto zvláštním prostoru, se nacházeli mnozí lidé, kteří už ztráceli v životě naději. Ztratili všechno. žili v jakémsi meziprostoru života. Nemohli žít ani plně v Galileji, nemohli žít ani plně v Samaří. Museli žít v nějaké neutrální, zvláštní, malé zóně mezi těmito dvěma místy. Z obou těch dvou hlavních míst, kde kvetl život, byli vyhnáni do nějakého meziprostoru života. Zúžil se jim život. Ztratili všechno. Nežili teď symbolicky řečeno ani v Galileji, ani v Samaří. Proto Pán Ježíš přicházel na tato místa k takovým lidem. V tomto meziprostoru, alespoň v našem příběhu, žili malomocní. A je-li tento příběh příběhem na hranici, na hraně, pak je to také příběhem naděje v nouzi. Ti malomocní, kteří žili v tomto prostoru, tam žili proto, protože byli smrtelně, nevyléčitelně nemocní. Jejich život to byla jedna velká nouze. A jak tomu bývá v lidském životě dodnes, tak nouze nezná hranice. Týká se bez rozdílu úplně všech. Nouze, nemoci neznají hranice sociálního, společenského postavení, nezná hranice mezi chudými a bohatými. A tak se v tom meziprostoru najednou setkáváme se zvláštní skupinou lidí, protože tato nouze spojila ty, kteří byli jinak nespojitelní. Ti, kteří si žili buď v Galileji, anebo si žili v Samaří, najednou v tom meziprostoru žijí spolu. Nemoc je spojila. Samařané žijí společně s Židy a možná ještě dalšími lidmi. A jejich komunita je komunitou odloučených. Dodnes tomu tak je, že utrpení spojuje. A když potom přijde doba pokoje, tak se zase začneme rozdělovat. Tak to mnozí pamatují z těch minulých dob, kdy v leckterém žaláři katolický a evangelický farář se spolu radostně modlili a cítili tu obrovskou jednotu, a když pak přišla svoboda, tak začínáme zjišťovat, že se možná už někdy od sebe zase oddělujeme. Utrpení spojuje, nouze spojuje. Naděje pro tyto vyloučené lidi byla mizivá. A tak víc než co jiného bylo znamením těchto lidí, byla znamením těchto lidí bez naději. A přece v našem příběhu do této beznaděje přichází světlo naděje. Mezi nemocnými lidmi, mezi lidmi nouze se obvykle velice rychle rozšíří jakýkoliv náznak naděje. A tak tito lidé jistě uslyšeli o Ježíši z Nazareta, muži, který se procházel krajinou, muži, který neznal společenské předsudky, muže, který se nebál, muže, který mnohé i uzdravil. Jistě se o tom doslechli, takové zprávy se šíří velice rychle. A teď uslyšeli, že tento muž, nějak se to dozvěděli, že dokonce prochází kolem nich. Že se dostal až na hranici jejich života. Že se dostává až do blízkosti jejich odloučenosti. Přichází naděje. Naděje, která přišla tam, kde ve své bídě přebývali. Oni jistě museli udělat, nakolik to šlo a nakolik to bylo možné, tak udělali nějaký krok směrem k němu. Vyšli na tu vzdálenost, která byla slušná, která byla přijatelná, a začali volat o smilování. Rozumějme, o uzdravení. Co na to Pán Ježíš? Jakkoliv se na jiných místech a v jiných situacích přibližuje, a to i k malomocným, nemocným, nebojí se jejich infekce, nebojí se jejich odloučenosti a dává jim tak najevo, že je považuje za lidi, tentokrát tak Pán Ježíš nečiní. Prostě na ně zavolá, aby se šli ukázat kněžím. Dokonce je v tuto chvíli ani neuzdravil. Jediné, co říká, jděte a ukažte se kněžím. On to uzdravení naznačuje, protože kněžím se mohli ukázat jenom ve chvíli, kdyby byli zdraví, aby je kněz jako ta jediná autorita v Izraeli mohl uznat za čisté. Pán Ježíš je posílá do chrámu. Měli vlastně se svým malomocenstvím se vydat, se svou nouzí, vydat tam, kde jim vlastně bylo zakázáno jít. Oni jako malomocní byli odloučeni od chrámu a přece je tam Pán Ježíš posílá. Nemohli to udělat jinak, než že museli věřit, že to uzdravení se někde nějak stane na cestě. A nebo až nakonec třeba v tom chrámě. A to uzdravení se událo na cestě, ne v chrámě, na cestě. Pokud sledujeme, jakým způsobem Pán Ježíš pomáhal lidem, jakým způsobem uzdravoval, tak tam stěží vysledujeme nějaký stejný, řekli bychom, nějaký technologický postup, nějaký postup, který by byl všude stejný. Pán Bůh jednal s různými lidmi různě a měl ten cit, že s každým jednal individuálně. A tak máme před sebou dnes jeden z těchto způsobů uzdravení. Děje se tam, kde my lidé ve své bídě, ve své nouzi uvěříme Božímu slovu a vydáme se na cestu do Boží přítomnosti za Pánem Bohem. Jakkoliv nemusíme vědět, co to třeba konkrétně znamená. Pán Ježíš pozval tyto lidi nouze na cestu. A pozval je na cestu do místa Boží přítomnosti, pozval je na cestu do místa, které je místem odpuštění hříchů, protože se tam dějí oběti. Pozval je na cestu k místu, kde si člověk uvědomuje, že Bůh o něj stojí, kde si uvědomí svou sounáležitost s Božím lidem a jeho dějinami. Pán Ježíš zve na cestu k místu, kde si lidé snad víc než kde jinde uvědomovali, kdo jsme my lidé a kdo je Bůh a jaký je anebo není mezi námi vztah. Ti nemocní vstali, vydali se na cestu a prožili uzdravení. Asi bychom byli rádi, kdybychom viděli nějakou skrytou kamerou všechny jejich reakce, když začali najednou zjišťovat, jak to malomocenství mizí a kdy začalo zmizet, tak by nás zajímala ta scéna, kdy odešli, odcházejí a tak se na sebe dívají, jestli už, anebo ještě ne, anebo už to možná mizí, ale ne, ještě jsme se mýlili, zajímalo by nás to, ale zcela jednoznačně víme, na příkladu toho jednoho jediného, že v určitou chvíli to asi zjistili a naprosto jednoznačně, že najednou byli uzdraveni, najednou byli čistí. Asi ani nevěděli, jak se to stalo. A tady se začíná odehrávat poslední scéna příběhu, nebo možná předposlední scéna příběhu, která je jeho vyvrcholením. O jednom z těch deseti se dočítáme, že jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. A Pán Ježíš se ptá, nebylo jich očištěno 10, kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu. Ten příběh je docela dynamický, alespoň ve sledování toho jediného, který se vrátil, jakmile spozoroval, hned se vrátil, velebil Boha hlasitým hlasem, padá k Ježíšovým nohám. To vyprávění působí nesmírně autentickým dojmem a myslím, že je nám blízký tento způsob vyprávění, že si to docela umíme představit. O to víc nás ale zaráží, že nečteme o tom, co dělali ostatní. Dokonce si myslím, že to muselo být nějak tak, že i ten Samařan, který to najednou zjistil a věděl, že se prostě musí vrátit zpátky, že i těm ostatním říká, pojďte, musíme se vrátit a poděkovat. Stěží můžeme přemýšlet o tom, že by tam každý z nich jakkoliv žili, protože žili v té komunitě, znali se, žili spolu každý den, že by tak nějak každý si šel po svém. A přece ti další uzdravení nic. Nevracejí se. Vzdát chválu Bohu přišel pouze jediný z deseti. A právě sem spadají otázky Pána Ježíše. Kde je těch zbývajících devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu? V tomto příběhu se nijak neřeší důvody, které zabránily těm ostatním poděkovat. Ty důvody se vždycky najdou. Ať už to byl ten důvod, že se chtěli jít ukázat nejdřív těm kněžím, anebo že se šli ukázat své rodině a říct jim, že jsou zdraví, že možná v té radosti zapomněli vůbec na to, že to byl Pán Ježíš, kdo je na tuto cestu poslal, nevíme. Ten text se na to, ten příběh se na to nesoustředí, my jenom víme, že se tak stalo, že se nevrátili. Nepřišli poděkovat. V pravém slova smyslu v tom příběhu vlastně nečteme ani nic o tom, že by i ten Samařan přišel a teď doslova poděkovat. Případně, že by Pán Ježíš čekal poděkování. Ano, jde tam o vděčnost, jde tam o poděkování, ale je to řečeno ještě jinými slovy. Je tam ukázáno, co je vlastně podstatou vděčnosti. A to si myslím, že je důležité si uvědomit. Pán Ježíš ve vyprávění toho příběhu, tak jak ho potom zaznamenal Lukáš, nám ukazuje, nám dává náplň poděkování a říká, že poděkovat znamená vrátit se. Jakkoliv to vypadá samozřejmě, tak je dobře si to uvědomit. Poděkovat znamená vrátit se. Znamená to udělat si ve své radosti čas a prostor k návratu na místo, kde se uzdravení začalo, na místo naděje, na místo pomoci. Jde o to otočit se a vrátit se k tomu, kdo pomohl. Člověk by už chtěl jít dál. A přece je čas zastavit se a než se člověk pustí do nového života, vrátit se. To chybělo těm devíti z deseti. Pán Ježíš to říká, nikdo z nich se nevrátil, Samařan se ale vrátil, Samařan se zastavil a našel si cestu k Pánu Ježíši. A poděkovat, to znamená nejenom vrátit se k tomu, kdo nám způsobil nějaké dobro, poděkovat znamená vzdát chválu. A je dobře si tady uvědomit, vzdát chválu Bohu i člověku. Ten Samařan se vrátil s hlasitým voláním, jehož obsahem byla chvála Bohu. Uvědomoval si, že se mezi nebem a zemí stalo cosi nesmírně mimořádného, že se mu úplně změnil život. Byl si velice dobře vědom toho, co získal, tak jak si to měli v tom starém zákoně připomínat ti Izraelci, že byli vysvobozeni z Egypta, kde úpěli, ale Hospodin je vyvedl. Je ale dobře si povšimnout, že ten Samařan, ano, sice vzdával chválu Bohu na prvním místě, ale šel za Pánem Ježíšem. Ještě jinak, šel za Ježíšem z Nazareta. On šel za člověkem. Pro něho mimořádným člověkem. Ale šel za člověkem, skrze něhož se projevil Bůh. V Pánu Ježíši stojí Bůh a člověk nerozlučně vedle sebe. Máme tady doslova dva v jednom, jako příjemce vděčnosti. A to hlasité oslavné volání před Pánem Ježíšem, a to je také jeden z postojů vděčnosti, se odehrává v pokoře. Poděkovat znamená vyjádřit pokoru dárci. Znamená to uvědomit si, že jsem neměl právo na pomoc. A ten Samařan to velice dobře věděl. A proto poklekl před Pánem Ježíšem, padl mu k nohám. Ti, kteří žijí v jakési představě, že mají na všechno právo a že lidé jsou povinni jim prokazovat milosrdenství, takoví lidé obvykle neděkují. Čím víc člověk uvědomuje, že mu bylo pomoženo z milosti nezaslouženě, z veliké štědrosti a velkorysosti dárce, takový člověk má víc předpokladů k pokorné vděčnosti. Víte, ten Samařan nestál, nepřišel poděkovat Pánu Ježíši a nestál před ním jako rovný s rovným. On se před ním sklonil a poklonil. A myslím si, že to je dodnes jeden z rozměrů vděčnosti. Určitá pokora před bližním a bezesporu před Pánem Bohem. Poděkovat v jistém slova smyslu vždycky znamenalo sklonit se před bližním a Bohem. A myslím, že právě pro tento prvek bývá nedostatek vděčnosti. Tak vypadá vděčnost. Znamená to vrátit se. Znamená to vzdát chválu Bohu, ale i člověku, našim bližním. Znamená to vyjádřit nějakým způsobem to, že vím, že jsem si nezasloužil pomoc, že jsem si nezasloužil milost. Ty otázky Pána Ježíše v našem dnešním textu jsou řečnické. Nemohou jinak, protože těch 9 tam nebylo. Byl tam jenom ten jeden, Samařan. Ty otázky jsou otevřené a čekají i na naši odpověď. Nejsou ale tím posledním, co zní v příběhu. A to poslední není nějaký druh lamentování nad těmi, kteří se nevrátili a nejsou přítomni. Takže, jak to někdy bývá obvyklé, přítomní dobří to schytají za nepřítomné nedobré. Ten příběh má epilog. Epilog pro všechny, kdo se vrátili a vracejí, aby s pokorou poděkovali lidem a oslavili Boha. Pán Ježíš tomu uzdravenému říká, vstaň, jdi, tvá víra tě uzdravila. Zdá se, že tady jde o mnohem víc, než o nějaký formální dovětek. Zdá se, že až tímto slovem Pána Ježíše, který reaguje na vděčnost, bylo uzdravení toho malomocného v plnosti dokonáno. Myslím, že můžeme velice právem předpokládat, že Pán Ježíš těm, kteří se nevrátili a nepoděkovali, nevrátil malomocenství, tedy že je nechal uzdravené. Můžeme však také předpokládat, že těchto 9 uzdravených, kteří se nevrátili, že o cosi nesmírně podstatného pro svůj život ještě přišli. Totiž jenom ten Samařan nakonec odchází s důležitou informací o tom, co hrálo důležitou roli v jeho uzdravení a co bude důležité i pro jeho život ve zdraví. Kromě Boží milosti, s kterou odchází, odchází s tím, jak je důležitá víra. A tak Samařan odchází nasměrován do dalšího života s povzbuzením k víře. On přijal vysvětlení, v čem bylo to uzdravení, jakou roli v něm hrála víra. A odchází s tím, že tato víra může hrát roli v jeho životě i nadále. Tedy až vděčnost ho uvedla na cestu životního stylu, v němž je pozván k víře. Ten jeho život uzdravení začal vírou a má pokračovat vírou. Jedině s ní může pokračovat. Já jsem se doposavat držel pouze biblického příběhu s tím, že jsem se příliš nesnažil snad jen v malých náznacích ukázat most tohoto příběhu k nám. Myslím si, že to je proto, že ten příběh, myslím, sám o sobě si nalézá cestu k nám. Ale ten určitý, to stavění mostu jsem si trochu nechal až teď na závěr. Víme o své nouzi, o své nemoci, se to někdy říká, že na světě není zdravých. Jsou jenom ti, kteří nevědí o tom, že jsou nemocní. A nebo nevědí o tom, jak jsou nemocní. My máme své obvyklé životní nouze, které se nás dotýkají. Ale pak je v našem životě ještě jedna obrovská nouze, o které vědět nemusíme. To je nouze hříchu, který nás činí nepřáteli s Pánem Bohem. Nejenom naše tělo trpí nemocemi a nouzí, ale i naše duše. A tam už není samozřejmé to, že víme o nouze své duše. Tam, kde o ní víme. A i tato nouze těla i duše dodnes spojuje lidi. Ti, kteří hledají smíření, ti, kteří hledají čistotu svědomí, ti, kteří hledají pokoj s Bohem. Tam padají všelijaké bariéry, společenské bariéry. Dodnes tomu je tak. Jestli víme o této nouzi, pak smíme volat o smilování, protože Pán Ježíš přichází i na tu hranu našeho života, na tu hranu, kde se v životě pohybujeme my sami. Ti malomocní vyšli. Jak to jen šlo? K tomu, který jim vyšel vstříc, a tam dochází k setkání. Jsme ochotní se pro uzdravení své nejenom duše vydat na cestu, tak jako se vydali ti malomocní. A to ve víře, že dojdeme uzdravení, dojdeme pokoje, dojdeme očištění, dojdeme nového života. A nebo jen sedíme a čekáme a modlíme se a možná lamentujeme. Dostalo se nám od Pána Boha i od lidí. Ta Boží pomoc často přichází skrze člověka, tak jak to vnímali ti malomocní. Jestli se nám dostalo uzdravení, umíme se vracet, vrátili jsme se, sklonili jsme se a oslavili jsme Pána Boha a naše blížní. Umíme se vracet a děkovat rodičům, svým rodičům, partnerům, sourozencům, kolegům. Jistě to není jenom mé přání, abychom na tomto světě byli právě a jenom tou jednou desetinou, která sice možná s těmi 9 desetinami sdílí stejné bolesti lidstva, možná i stejná uzdravení, ale je jiná v tom, že vděčnost ji nakonec přivede k víře a zdravému životu s vírou. Milí přátelé, bratři a sestry, už jenom to, že dnes tady jste, že tady jsme společně a že slyšíme otázky Pána Ježíše, kde je těch 10, myslím, že už to napovídá, co si o tom, že bychom mohli patřit a že patříme k té 1/10. 9 desetin totiž tyto otázky vůbec neslyšelo. Minimálně patříme všichni k té 1/10, která ty otázky slyšela. A tak s nimi můžeme odejít. V 50. žalmu čteme tato slova. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků. Ten, kdo jde mou cestou. Tomu dám zakusit Boží spásu. Zůstaňme nyní s těmi otázkami, které zazněly chvíli každý sám za tónu hudby a potom bude příležitost k modlitbám. Máme nyní příležitosti k hlasitým modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit, povstaňme. Amen. 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 Nebeský Otče, ty jsi ve svém Synu Pánu Ježíši Kristu vyšel vstříc všem našim nouzím a nemocem. A taky my tobě vycházíme vstříc a přiznáváme se ke svým hříchům a nouzím a prosíme tě o smilování. Nechceme být zároveň lidmi nevděčnými, tam, kde si uvědomujeme, kolik tvé milosti jsme přijali pro svou duši, tam, kde si ji očistila, naplnila, naplňuješ pokojem, tam, kde i celý svůj ten obyčejný život smíme vnímat jako veliké tvé dary, kterými nás zahrnuješ a jich tolik každý den, tak za ně vzdáváme chválu a děkujeme ti za to, že pečuješ nejenom o naši duši, ale také o ty životní podmínky, ve kterých žijeme. A tak chceme tebe objevovat a poznávat každý den a žít v tomto životě s vírou, ke které jsi pozval i toho jediného, který ti přišel poděkovat. Amen. Můžete se posadit. Budeme nyní zpívat píseň 44 Nedej Pane zapomínat, co jsme směli darem vzít. A při této písni bych vás chtěl pozvat ke sbírce. Píseň 44.
Thank you.
Milí bratři a sestry, srdečně zveme do všech našich pravidelných shromáždění. Všechna zborová oznámení jsou vytištěna, jsou k dispozici v hale. Já bych nyní chtěl pozvat Jaroslava Štiglera mladšího a Lišku, aby nám něco pověděli, a pak budu pokračovat.
Přejeme dobré ráno, jak jistě mnozí víte, tak se s Eliškou budeme brát. Rádi bychom vás pozvali na naši svatbu, bude se konat 2.7. v 15 hodin v evangelickém kostele v Křížlicích v Krkonoších. Pro vás, kdo byste chtěli si prohlédnout oznámení, tak je tak možno na nástěnce a určitě vás rádi uvidíme, kdo se rozhodnete vážit tuto cestu. Děkujeme.
Děkujeme za pozvání do Křižlic. Potom tady mám oznámení o další svatbě, která se bude konat již příští sobotu v evangelickém kostele v Orlové. Tak to taky není v Brně, ale v Orlové, v evangelickém kostele. Tam se vezme sestra Žaneta Lechovičová a bratr Jan Marvan. Tak máme radost, že noví lidé vstupují na tu novou cestu v jejich životě, která jistě není jednoduchá, ale je krásná. Dále přijměte pozvání k dnešnímu večernímu shromáždění, v němž chceme naslouchat Božímu slovu o pohostinnosti a na cestu do dalšího týdne chceme vstoupit s přímluvnými modlitbami za sebe navzájem i celý sbor. Shromáždění začíná v 18.30 a obvykle je v Karpiškově sále tady na boku. Ve středu 22.6. se koná v 19 hodin biblická hodina, v níž nahlížíme na náš život ve světle příběhu Božího lidu, který se snažili zničit pohanský král a věštec. Dále jsou ještě volná místa na zborové dovolené na Valašsku, pokud by kdokoliv z vás měl zájem strávit jeden ze srpnových týdnů s několika dalšími lidmi na Velké Lhotě, napište se na nástěnce v hale, je tam rozpis pokojů. Blahopřejeme sestře Elišce Kořínkové, která ukončila magisterské studium na právnické fakultě a bude mít promoci ve čtvrtek 30. června 2016 v 9.45 hodin na právnické fakultě. Čtu to celé, protože je to významný datum. Sestra děkuje za přímluvné modlitby, nejen v závěru studia, ale za podporu v průběhu celé doby. A ještě tady máme připomenutí narozenin. Bratr Jan Branč se 23. června dožívá 75 let a sestra Kakáčová Eva si připomíná 25. června 86 let. Tak obou oslavencům blahopřejeme a vyprošujeme jim Boží požehnání. Takže to je tolik z oznámení. Otevřeme si píseň společnou 335. Ať dobrý Bůh je stále s vámi. Píseň číslo 335. Tak naše shromáždění končí, povstaneme a poprosím bratra kazatele o slovo poslání a požehnání.
Plní ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu Pána Ježíše Krista. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.